Ako vplyvať celá tá vzťahová situácia na ich, istým spôsobom naplávali vzťahový chaos dieťaťu rodinu. A to je to, čo dieťaťu bolo vidiať, čo všetko zažíva, prežíva, ako sú situácie. Otázka bola podobná, ktorá vlastne opera na to, prečo tieto rodiny fungujú, nefungujú, prečo tieto rodiny nejdu, prečo časť tých detí, ktoré zažijú vzťahový starostlivosť, boli mimo rodiny, dopadá na výsledok. Naopak, čas mi dokáza vynikajúce. Niektoré je to detské domováce, ktoré je jasné detské domové, kniazkové jasné detské domové, skupina mladých, ktoré sa nazývajú domováce domovákom, ktorí majú všetké energie, ale si by mohol zažiť ďalšiu pomoc. Čiže sme mapovali, ako deti reagujú na hodne 66-tých dobrazných a tých výsledky, ktoré máme pomoci zmetovať, ako reagujú na toxický stres. Všetky tie stresy, ktoré prevyšujú bežnú možnosť, ktoré to reagovať, nažívajú toxický. Tí strategie, ktoré deti využívajú, ktoré rokovali ľudia, to sú teda kúpili domováci, ktorí išli z detského domova. Toľko stretnete, ten, čo sa vyhýba, to na stanici stretnete, kde to je z týchto detského domova, ktorý bohužiaľ žije ako vo vyhýbaní. No poprvé všetko tú realitu, ktoré žije, že vo vyhýbaní tam je šťastný, spokojený, nechce sa zmeniť. Tento bol ten celý život veľmi úzkostný, celý život tu svoj strategie uvedol, obvinevanie seba a tak ďalej, dneska bohužiaľ skončil na program. Tento je chaotický, tento tak sa rozprával. Je to najlepšie stále chaosu, čo to boli prekávne rámce, že skutočne bezpečné vzťahy, také nosenecké vzťahy, to máme pravda, že deti sú nosenci, sú nosené, výskúči to druhé nachádza všetci v tej zrake. Bezpečné vzťahy sme objavili iba 5% detí, ktoré boli na 5%. To vôbec, ja absolútne čo nechcem povedať, že to je kritika niekoho konkrétneho úradu, CD, to je vôbec nepravda, to je komplex situácia, ktorú dieťa zažilo. Dneska vidíme, že populácia z roka iné výskumy, čo sme spomenuli, vôbec na to nie sú lepšie, stráca naši mladí pocit bezpečnosti. Pocit bezpečnosti, istoty, aj najviac strašné tí, ktorí žijú v silných rodinných konfliktoch, ktorí žijú po vyňatí. To znamená, to je realita, ktorú musíme sa popasovať. Iba 5% detí v našich zariadeniach prežíva pocit absolútne, tak nie absolútne, bezpečia, ktoré to je. Ten toxický stres, ktorý som spomínal, ktorý na deti najviac pôsobí, aby sa na spoločnosti rozšuje, ale na to vzorka je len vzorka našich detí zariadenia, ale veľmi kopíruje vzorky v ostatných rodinách. Hlavne vidíme naozaj, že rodinné konflikty, je najväčšie po druhé stročistého stresu pre dieťa, to je spôsob násilia, to som už minule ukazoval, že pán Milan Ficon je vedúci to, pretože si prinášal rozsú výsku na ministerstve práce, prevencia pasívia, úplná páchanie nás na deťoch, jednoznačne výkon najviac násilia, deti zažívajú v súvislosti s rozsúdom rodiny. To je najväčšie po druhé na to, keď sa pani Pavlárne podverovala, že to bola rozprávne. Odlučilo to ešte druhý fenomén, ktorý chce začať viac raz prehodnúcovať. Pokiaľ to nie je týka úradov, lebo niekedy naozaj nutné dieťa vyňať. Ale zistujeme, že to musí to bola viac zvažovať a práve teraz je dnes na rok na jednej sej spravodlivosti. Boli to neskupy, ktorá by začala prehodnúcovať jednotlivé odpovednosti, rýchlosť vyňatia a tak ďalej. Zistujeme, že to na dieťa na oveľa ničnejšie v svojich myslíciach. Základný výskumný záver, ktorý na všetky takmery trošku šokoval, ten dlhodobý toxický stres, ktorý naozaj spôsobuje chaos, spôsobuje istotu dlhodobú, a to sme boli spolu prekvapení, a 60% našich detí. 60% našich detí žijú dlhodobú v chaose. V chaose nazývame to, že dezorganizovaná sociálna väzba. Opäť to zase nie je kritika nikoho. To je realita, ktorou musíme začať pracovať, to musíme začať fungovať, pretože toto je odrasta aj našej dnešnej populácie, čo vidíme na školách, ktorí to učia, ktorí vidia vychovateľia, tak ďalej, naša populácia začína byť dezorganizovaná. Vzťahu, ktoré sme ich komunikávali. Toto je určite kompletný výskum, výskum mojej bazy, kde tak sa odmietajú, ustrašili sme 10 opačne, tak ešte 60% je tento dezorganizovaný, úzkostný, 10% bazy, 5% odmietajú, zhruba 5%, nie posledné, ešte nevysledujú. Čo sú ešte ďalšia kompletného je jeden bezpečný vzťah, ktorý základný. A dieťa má ten jeden bezpečný vzťah, môže prebávať na tiež my sa to zúrazujeme, že musíme teda pocete dáte vzťahy, to sú aj mužské a ženské, to naozaj vidíme, ale na tých jednoho zúrazenie úlohy obsahy je oveľa vážnejšie, ako sme si mysleli. Ale vidíme, že norma úzkosti je výkladu sú všetkých detí, ktoré mali trvalý bezpečný vzťah. Dneska vieme, že už má 74% našťastie na tento bezpečný vzťah, čo viacej je dobrý vzťah, ale tento nikdy. 26% nemá ten dlhodobý vzťah. U týchto detí je to najpraktívnejší faktor, najväčšia ochrana. Ďalšia vec je, koho dieťa odrečuje ako svoju najvyššiu osobu. Nič nové nevymyslíme, to čo vymyslí generácie prekladí. Súrodenec, mama, súrodenec, aj vychovateľ dobrý, naozaj dobrý pedagog, ja dobrý vychovateľ sú vynikajúci. Otec, stará mama, rodina. Nič iné nevymyslíme, toto sú deti, ktoré mali veľmi zlú súsob rodinu, ako hovorí nejaké. Napriek tomu sú najvyšší, najvyšší. Napriek tomu nevymyslíme, to lepšie. Toto je to, že ako veci sa rodiční, miera úzkosti, vybavosti, lepší sa, úzkosť lesa, horší sa, násilný sa, čo najvyšší, úzkosti, kilometri, se dune de acolo pe sub banii, să o punem să rămână la. Ce dorește din scadată și spunețe de timp, a practic de unui neprești în zonă până din contact scoțul, o să vezi la totul la roșie, 20% de timp, focă să te redeschi pe mărul subiectic, în noi gotiți, stau, le fac ca situația. Nu-i practic de unui complic, o leagă șerbă, în sens așa de părță de timp, nou pe care îți mamă, e doar și știți, părță și să părță la timp, care nu am localizat. Suma de timp, scadere și domnul, de procedură, suma de timp, ti statistici nemě možná, ale zhruba 10% našich pacientů se tím až jednou souhlasí. Čili souhlasí se skupinou lidí, kteří mají 80 let. Souhlasí na úzké tuto vidíme, že spolu s souhlasí zavíjí 60% těch, kteří jsou 40% zavíjí samotné skupině. A situace se zlepšuje, a i když je nízká komplikovaná, musíme jednou souhlasit, aby jsme jedna z nejproduktivnějších lidí. Takže nemůžeme mít jenom souhlasí, ale extra nebojí. Само широка родина е един рано за Одеска, по пак не говорим о брак, то ето мобили си усуте средните родина кору. На широка родина ти се отказал по много и много контактни фактори. Ускос, а ти бабос, клесал от дети, кто има правите на контакт за широка родина. Ко много и много полежни фактори. Широка родина, тук че нам за Одеска се разговаря с една жена, проми се вас, родина, които нас са добри кузни, и много и много полежни. И тото захваме закона, ти не мисля, че може съветска да говорим, ако заранична, ако проръча да говорим, киска да говорим, защото значи отдача, промежната водата без тука, тора ни не може би супер, и лепше е да ходят на своя мама власт. Средна ми заведе дни, ти ще да мена с цялни особи, дълги дискови фактори. Ай заведе дни, ай си ми ранци, за да ви се оказа да говорим за тези фактори. Виня тия, ако се говорят за науза, тук е вира, виня тия, в кажна веку не вредите, високо, високо, високо. Че наузе е то долу, граде се, опет зборазвием, вече на ниди наузе отстъпни, болешни, а напред к тому са роли усинати за жесе, ако роби виня тя, кеди роби, а ти го налагости, а това да ти приправиш, а втори припади по взе роби виня тя, ото ние а и така и са вължени, да се там стане. Че тим пада тото е долу, много болешни завършни с калори, като видима дети с родина, може тото могла да е много позитивни сварон, помага дети да жачу на вец, родине. Розвото ти отпусти, to je to, čo naozaj dneska sme ten, čo vždycky pozáme vyšlo, že ti sú odpúšťať. To je pre nás veľmi pozitívne, že ti sú odpúšťať, sú naozaj, keď som sa nehnevala sa rodičov, väčšina je ti sa odpúšťať sa rodičov, čo je veľmi pozitívne vysnenie. Čo je pre ľudí subjektívny pocit, že mám doma a mám nový systém? To je subjektívny pocit, určite aj preto veľa robíme, treba pre nás je subjektívny pocit, že mám pocit, že niekto nepomá, odnova sa to vysaj. Toto sa tak musíme vyzapracovať. To, čo bolo dôležité, že málo sú vedne deti v odpustení. Polska víza pre celú spoločnosť a vie deti v odpusteniu, fungovať s tým odpustením, ak je naozaj to odpustenie bol súčasťou našej filozofie, lebo pri našej zastavnej práci našim prenosom odpustenie. Nebolo to hovorí, odpustenie nie je to vedečné, čo na celé dieťovi. Odpustenie odpustenie je ťažšie, dáme vyšlo, ale mohla pozitívnejšie. Máme sa vaše odpušťať, ale aj náhodne deti ťažko odpustia, nezáujem, vyriešenie problému. Toto keď už taký sa blížim záver, ale najviac čo nás prekvapilo, deti majú najväčší problém odpustiť samému sebe. Krásne prehľadá sa jedna zašla dievčina. 10 rokov si vyčítala, že by mal 7 rokov zbrojú domova, my súdnici mali 4 a 5 rokov, ona si vyčítala, že ona nezvala situáciu, kvôli nie sú deti doma. To samo odpustí samému sebe a obrovské znamenie dokladá. Čiže zároveň sa povedal, že naozaj tie uzdravujúce sa aj spoločné prípadanie sú rozhodujúce pre dieťa, aspoň jeden bezpečný vzťah, jeden muž, jedna žena, istota, ktorú môžete získavať, musíme. Toto nám sa ideálne rodina, musíme vlevať všetky zubami nechrany na naše rodiny. Bez toho, že viete, ktorý som učiteľ a hovorí, že to milím, ako som čistý, a niekto za našu milovú, keď som bol čistý, na to bol každý. Takýto zážitky dneska psychiatrie, zážitky bezpečné kliete v rodine, ak sa nedomešlo svoje dieťa, každodenný život dôležitejší. To je to znamená, že rodičia, ktorí takto každodenný život, ale aj vychovateľ, aj dobrý ľudia alebo dieťaťa, to je preto liečbejšie niekedy, ako naozaj veľa bola terapie. Takto dieťa získalo domnosť, voči problémom, voči naozaj, že to je taký prípad, jeden to má pod kontrolou, kto nemá, ten, čo to má pod kontrolou, väčšinou vzťahovuje silnejšie kvôli výsledky. No to je taký ten záverečný správ, kde sa chýba, to, čo je to kľúčové dneska, to, čo vnímame ako najdôležitejšie, to vzťahové uzdravenie našich detí, našich domovákov, o tomto sa venovate. A dám vám nové srdca, nové ducha Božieho, ale samozrejme z vašho srdca, kamene srdce, tam nás srdce zmesa. To vzťahové uzdravenie domovákov, rodiny, kde sa vnímame ako extrémne, práve zamerať v tom vzťahu zdravení, značne to najväčšie výsledky, či už je to teda tiež viete, že presne to závisia na rozvoj srdce dneska, sa trošku transformuje, aby začal sa užiť pre mladých, pre deti. Tiež to je rozbíjame teraz po svojom koncepte odpustenia zmierenia v rodinách, ktoré budú teda práve teraz vyvapení. A i u mene ještě mogu tedy samete celou kraju aktivní dalšího na těch zlomit pomalu těch pravdu na půjde. Je to cita prečo najsilnejšie, ale aj nenajsilnejšie, ale najmovanejšie možno poznáte Harvard Sušto, ktorý povedal ani básnik, ani nejaký kňaz, duchovný, učiteľ povedal to molekulárny biolog, ktorý na molekulárne okrémy vyzvoľa, že to naozaj takto funguje. Čiže on to je taký zaujímavý, on Petr Prvý 1709 poučne zisto, kde povedal, že podriadený, to je takto zaujímavý cita na záver, že podriadený má pred nadriadeným mať tvár prihlúplú až také jednoduchu, aby svojim rozumovaním nevyrušoval vedení. Čiže si to sviedne rovnosti, ako to si tak veľa rovnia, čo to je dáme a tam by sme si rozmať sa nechci ešte zároveň a vyhľadnú si ho, odkrát sa nechci si dovolu kusiť naše video, ktoré práve hovorí týchto, potom nejako tieti prižívajú sa všetko, ktoré sa nás vyhľadnú. Tak sa zaujímavé. Ďakujem. 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 Ďakujem.
Dneska je to na vlastne nemožnosť. zákonom, ale s takým tak sa tým vymedzené bolo tým rektorom, možno na mužstvo rozviesť. Bolo to v prvom rade súdružstvo, potom to bolo úmyselné opustenie manžela v určenom trvaní, bezprávnym ničení, uloženie trestu smrti alebo trestu odňatia slobody na minimálne 5 rokov, pôvodná rozhodnutie. Úmyselné a závažné konanie v rozpore s povinnosťami manžela, vedenie nemravného života, ale aj navádzanie dieťaťa na nemravný život alebo trestný čin, ktorý sa jednal o tzv. Absolútne znamenie manželstva. Uhorské právo a neskôršie aj právo československé, ale československé, pretože tu dualizmus pretrvával, poznal aj relatívne znamenie manželstva. To bola to známa rozruka ústola a ložia, ktorú dokonca musel sudca, predtým, než manželstvo absolútne rozviedol, najadiť nejaký čas. Aj ten čas bol od 6. do 12. mesiacov, ktorý som sa dostal. Rozlišovali sa absolútne objektívne rozvodové dôvody, teda také, ktoré nastali proti vôli jedinému manžela, pretože sa učovalo iná vlastne až v podstate do roku 2002, vlastne sa učovalo to poznačenstvo iných. Dneska sa to berie povážne po prejemu okrajovke, keď sa určujú výšine na rozvedeného manžela. Iný dôvod, iný slovenský právny poriadok za to nepozná, teda už nepozná. Pokiaľ ide o následky rozvodu, ak bola iná manželka, prišla v manželovú priezvisko, pretože ho poškodnila ľudíka, ktorá to takto slovne brala. Malé deti, to bolo veľmi zaujímavé, staršie ako 7 rokov, išli k nevinnému manželovu. Znamená, že sa malo väčšinu prácu, sa to bolo vynúte, muselo užívať ako dieťa z vej, išli nevinnému manželovu, keď sa v tomto vtedy takto stanovovalo. Pokiaľ nebola jednoznačne určená vina, pretože mohlo dôjsť k tomu, že obidva manželia s rozvodom súhlasili, tak išli dievčatá k mame a chlapci k otcu, podľa vtedajšej zákonnej úpravy. Cudzoložný manžel napríklad nemohol vstúpiť do manželstva s osobou, s ktorou sa cudzoložstvo popustil, aby sa nelegalizovali konkubína a byt, tak to bolo jeho typu vtedy zákazom zakázané. Ak si mal frajerku, to je to snažil muž. Ak si mal frajera, to je to nie. Im ja, ale si to je to nie. Stále vychádzalo z toho, že tie rozvody na manželstvo boli taxitívne dané, a ak súca chcel manželstvo rozvod, musel povedať na základe, ktoré to mohlo to pozvádzať. V roku 1919 bola tzv. Manželská novela 320/1919, tak ako som povedal, i pôvodom rozvodu dostalo stavičku pôvod. Pokiaľ ide o štatistiky rozvodovosti, zaujímavé bolo, že rozvodovosť na Slovensku bola po prvej svetovej vojne 4 až 5 krát menšia ako v Čechách. Asi sa zrejme prejavilo viac sekulárny nápor slovenských spoločností, v Čechách to bolo predsa len dôvodnejšie. Postupne sa tento rozdiel zmenšoval. Výrazne nižšia rozvodovosť bola na nejakých mestách. A boli to regionálne rozdiely. Regionálne rozdiely sa vlastne zachovali do dnes. Posledné štatistiky, tak okresu najmenšou mierou rozvodovosti je okresu Humenné, na čo sú neskromne hrdí, na čo si tým pochádzam. A okres najmenšou rozvodovosti bol zase okres Humenné, za čo som zase veľmi málo hrdí, pretože to momentálne sú vnímať, než tomu prispieho. Paradox života. Takže tie regionálne rozdiely fungujú aj dnes. Aj dneska platí, že tie rozvody na dedinách sú ešte viac, úzadie do rozhodných miesta. Tá morálka je iná. V roku 1949 bol prijatý zákon o rodinnom práve 265. Ako jediný rozhodový dôvod sa vtedy stal hlboký a trvalý rozvrat manželstva z rodinných dôvodov. To znamená, že vtedy sa počul jeden veľmi široký dôvod na rozvrat takisto, ako ho poznáme dnes. Rozvrat sa definoval ako stav, keď manželstvo neplní svoju spoločenskú funkciu. Začalo sa prihľadať na záujem alebo vidieť, to vtedy to nebolo. Sudcovia preferovali názor, že aj najpodrobnejšia kazuistika rozhodových dôvodov nemôže vystihnúť všetky potreby života. To znamená, preto sa odpustilo tak sa tými vymedzeným dôvodom rozpadu manželstva. Ono je to skutočne tak tesná, niečo kazuisticky do problémov, prečo sa manželstvo rozpadá, je skutočne veľmi, veľmi náročné. Ani dneska to nie je jednoduché. Nejaké štatistiky, ktoré dneska poznáme zo štatistického úradu alebo z rôznych publikácií, najviac manželstvo, manželstvo sa rozvedie pre jednotky. Nie je to stále pravda. Aj tak sú tie tzv. Najvýraznejšie pôvody pre rozvod manželstva, alebo najvážnejšie, ktoré povedzme alkoholizmus, alebo nevera, uvádzané v posudkoch má si mať jedné pekný. Všetko ostatné je rozvod neprekonateľný odpor. To znamená veľmi všeobecná záležitosť. Konkrétne sa to veľmi málo bude uvádzať. Ako dôvod na rozvod manželstva v 1949 sa napríklad uznávala aj rozdielnosť politických názorov. Teraz to je veľmi zaujímavé. Je to skutočne diktatúra pre práva. Ešte 50 rokov, pokiaľ boli veľmi rozdielne politické názory, mohol to byť pôvod pre rozvod manželstva. Sudca už od roku 1953, keď bola tzv. Malá novela toho zákona o rodine z roku 1949, musel pokúsiť o zmierenie medzi manželmi. Musel sa súd povinný pokúšať o zmierenie medzi manželmi, už vtedy postalo to rozvod súčasnosti. V roku 1963 bol prijatý zákon 94 z roku 1963, ktorý sa veľa roky potom riadili. Zákon o rodine, bolo to po vybudovaní socializmu. Terminologicky sa hovorilo o vážnom rozvrate manželstva, ale stále sa prihľadalo na vinu. Záujem spoločnosti bol nadradený rozvrate manželstva. Tento zákon bol novelizovaný až v roku 2002, to znamená, že bol veľmi dlhý. Čo nie je zlé, že zákon o rodine sa nemohol rozvrate často, ale samozrejme prihľadať zmeny, máme, ale pokiaľ sa analýzuje veľmi často dopadne tak, ako celá naša legislatíva. Nie je legislatíva, ale legislatíva smršia. Máme to smršia. Nikto sa to nevyzná, ale nie je to musí tak povedať. Najnovší zákon, teda posledný zákon, ktorý u nás platí, zákon 36 roku 2005, hovorí o trvalom rozvrate. Musíme prihľadať na záujem, ale a musíme sa samozrejme zmierenie medzi manželmi. Procesne, po účinnosti civilného úmysporného poriadku, ktorým sa riadíme už nejaké roky, sa musíme pokúšať o zmierenie medzi manželmi. Musím povedať, že sa to berie veľmi formalisticky. Manželia, ktorí sú tým pred senát súdu, sú už tak rozvrátení, že zmierenie sa dajú veľmi málo. Oni nechcú žiadne zmierenie, oni sú obyva presvedčení, že sa rozvrátia chcú. Veľmi málo, málo znamená, že v 1-2% prípadov sú ochotní dôvody objektívne, potom je toto spoločnosť v stave pakumie, to znamená aj manželstvo je v stave pakumie a to je roky, musíme si o tom hovoriť, ale aj také objektívnejšie dôvody, napríklad neexistencia manželských poradní, my v podstate ani nemáme čo poslať vlastne. Máme nepomotnú mediáciu manželstva, ale mediátory sú stále v slovenskom právnom poriadku a v povedení Slovákov neznám, ja nevedia, kto to je mediátor, ani keď niekto nám povedal nesvetlí. Človek, ktorý sa profesionálne zaoberá takými problémami, ako máte vy, nechce tam nás nepoznať. Slova nepovie k mediátoru, on potrebuje ísť na súd, vám povedať, ja som si to takto vyriešil a povedal k mediátoru, ktorý ho nie je zaujímavý. Ale formálne sa musíme o mediáciu, respektíve o zmierenie pokusy. Niekedy sa podarí povedať, skúste si to rozmyslieť, niekedy sa podarí, že zoberú návod na rozvod späť, ale je to veľmi málo. Po väčšine, pokiaľ sa manžel stalo do návrhu rozvod manželstva zamieta, tak je to kvôli tomu práve, že sa poukážeme najlepšie zaujímavé. A napríklad v prípadu, keď sú predstredných rádkov manželstva, mal som prípad, kde sa návrh na rozvod manželstva podal po 6 mesiacov, kde ho uzavrieť, kde to 9 manželstvo je, povedal som mu, že to bude spolu žiť. To má dlhšie, potom sa vrátia, ani sa neobolo. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o súčasnosť alebo súčasné problémy súdov Slovenskej republiky, pokiaľ sa týka rozvodového práva, vychádzame z toho, aké je mediálne nastavenie spoločnosti. Jednoducho stále pretrváva stav, že žijú v manželstve nepreformované. Neviem prečo to tak je, ale skôr sa uplatí do úrovne vzťahy. Aj keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí žijú v úrovne vzťahy, prečo sa nezoberiete? Nepotrebujeme papier. Oni to berú ako papier. Štát vám poskytuje zase, že žiadne nebo momentálne sa už dá zohrať hlavu na výsledku, že štát nejaký rok. Ale iný výhod nie. To znamená pre nich jeden manželský vzťah zbytočný z hľadiska cieľného života. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí majú náboženské presvedčenie, by to chápu viac, nie by tomu rozumieť, že manželstvo predsa je aj sviatosť, ktorú teda prijímajú. Paradoxne je pri rozvode, keď sa pýtam, alebo v rámci snaženia sa o zmierenie medzi manželmi, keď sa spýtam, či nevadí v prvej použiť, ale sa môžem dozrieť do srdca pred ľuďmi, pre Boha vaše manželstvo stane zákonom, pre svoju povinnosť. Spýtam sa, ich nevadí vám, keď ste sa pravil postoj, že vás ja rozvedem, v podstate ostanete už do ich absolútne. Keď sa ich spýtam, prečo ste pokúšili do kostola, lebo sa ich spýtam, v rámci kľúčovacej povinnosti, v rámci snahy o zmierenie, nič nezákonné, to je dokonca moja povinnosť. Aj keď sa na mňa nehliadajú, tak vyhľadajú, že prečo sa ja nikdy veci nezaujímam. Musím, pretože podľa zákona som povinný pokúsiť sa o zmierenie medzi manželmi. Iba na mňa takú postupu použijem. Zákon mi dal odpovednosť. Tak mi povedia, že ja neviem, v kostole bola krajšia hudba, tak som počul, že preto som ešte ale to bol pátrac. Niekto je presvedčený, jednoducho oni nevedia, na čo vlastne to do kostola teší a ako sa to teda prijali. Momentálne môžeme sledovať v súdnej praxi do štatistík na ministerstve spravodlivosti pokles rozvodu. Ono to nie je kvôli tomu, že by sa ľudia nezačali lepšie k sebe správať, ale kvôli tomu, že sa uzatvára vedie manželstvo. Ten počet rodinnoprávnych sporov, ktoré na súd máme, sa kontinuálne udržiava na rovnaké úrovni. Tým civilné spory išli prudko dole za posledný 10 rokov. Obchodné spory išli veľmi prudko dole. Tak trestné konania ostali na približne tej istej výške, samozrejme oscilujú, a rodinné spory takisto prudko. Čo neuzvádzame, to sa nám vracia práve v prípadoch ľudí, ktorí nežijú v manželstve, ale žijú v voľnom zväzku. Aj tam je práve práva povinnosti rodičov. Tam odpadá časť rozvod, ale deti musíte riešiť takýto istým spôsobom. Pokiaľ ide o náročnosť konania, stále stúpa náročnosť rozvodových konaní a vôbec všetkých rodinoprávnych konaní. Jednoducho, tak ako je komplikovanejšia spoločnosť a komplikovanejšie vzťahy, tak komplikovanejšie musíme riešiť. Konečne sa začalo tzv. Vážne veci na súdu. To znamená, zistuje sa, že koľko času potrebuje súdca na vyriešenie jedného prípadu civilného, trestného, obchodného, rodinoprávneho, priemere. Sú predbežné výsledky, ktoré robila medzinárodná skupina, ktorá sa volá CPI, alebo CPI, ktorý by bola Eva Farkašová, tak som mu povedal, ale hej, to je výsledky. Jeden rodinoprávny spor trvá v priemere 4-krát dlhšie ako jeden civilný. To znamená, ten tlak na rodinný súd. Nám sa pomaly začína dávať do povedomia spoločnosti to, že tá špecializácia rodinoprávny súd je nutná a musí byť dostatočný počet. Ja chcem ten rodinoprávny spor robiť kvalitne, musí mať na neho čas a schopnosti samozrejme. Pokiaľ na neho čas nemám, neurobím to odtlaku. Kvalitnosť to darí presadzovať, že je už aj ministerstvo spravodlivosti za súčasného vývenia chápe, že je to takto. Ten prvé je súdna mapa, ktorá by to mala zohľadiť, to znamená, že systém súdov Slovenskej republiky by sa mal zmeniť. Nebude robiť každý súd všetko. Jednoducho budú súdy, ktoré budú robiť iba vybrané skupy agentov, ktorým sa dávajú úvodný priestor na to, aby sa ľudia mohli špecializovať. Z časti to už je, pokiaľ ide o také veľké celky, ako s rodinným právom, sa to pripravuje. Kedy to bude, je to ťažko povedať, blíže sa voľby, to znamená zase sa všetko rozhľadať, to je zase teda náročné presvedčenie ľudí o tom, čo je dobre, čo je zlé. Takže sú aj dobré veci, ktoré sa v justícii to spôsobí, čo veľmi pozitívne to bude vzdelávať súdcov, skúšiť súdy úradne. Ministerstvo spravodlivosti zabezpečilo naše vzdelávanie prostredníctvom psychologických tréningov, znamená na výstup maloletých detí, aby sme sa s týmto vedeli popasovať. Na záver, veľmi krátko chcem povedať trošku o situácii v súčasnej slovenskej justícii. Zmeny počúvať, ktoré je všetko zlé, tragické, strašné. Áno, je to pravda. Kauzy, ktoré sú medializované, sú skutočne hanbou justície. Jednoznačne to je to povedať. Treba si uvedomiť jednu vec. Justícia je presne taká istá ako spoločnosť, ktorú súd. To znamená, aby nemorálna spoločnosť, ak sa vyskupuje korupcia poslancov, ak sa vyskupuje korupcia členov vlády Slovenskej republiky, tak neočakávanie investícií sa vyskytovať niekde. Jednoducho bude pre park stále to polovo. Samozrejme, že ten výber by mal byť zameraný na to, aby do problematiky investícií išli ľudia, ktorí sú morálne stavní. Zoberme si zase, kto ten výber robí. Chcem poukázať, že nádor, že investícia sa nachádza v takom stave aj kvôli tomu, že je spolitizovaná. Podľa posledných výsledkov Eurostatu je vnímanie investície občanmi a firmami na Slovensku druhé najhoršie z hľadiska spolitizovanosti v rámci Európskej únie. Horšie sú na to tom chovali. A ono je to skutočne tak, keď si zoberiete len zloženie súdnej rady, na 18 členov, z toho polovicu sú politickí nominanti. Súdna rada do toho volí predsedu najvyššieho súdu. To znamená, ten je tiež politický nominant. Národná rada Slovenskej republiky volí generálneho prokurátora. To znamená, je to politický nominant. Pred rokom sme boli svedkami toho, akým spôsobom sa kreovali ústavní sudcovia. Nemusím opakovať, že to bola fraška, lebo nechutné. Politické handrtovanie, toto nemôže ísť na ústavný súd takýmto spôsobom. Každý predseda okresného súdu by volený komisiou, kde sú traja nominanti ministerstva spravodlivosti. To znamená, je to opätovný politický nominant. To znamená, ak chceme zlepšiť procesy v slovenskej justícii práve, aby sme mali ten súdcom viacej vedomostí a nie ich viacej musí. Čo príklad je posledný zákon, posledná novela o tom, že minister spravodlivosti môže na súdcu podať na disciplinárne konanie za podozrenie. Hej, prezumcia nie je nič. Jednoducho, zoberme si, že by sa ministrom spravodlivosti po voľbách stal nejakým exiciom, čo s tým urobí. Je to veľmi nebezpečné. To znamená, nie je to iba to, že justícia je zlá. Justícia je taká, ako ju vytvorila spoločnosť, v ktorej žijeme, a je politické reprezentant. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne a teraz už poprosím pani doktorku Annu Kovášovú, ambulantnú lekárku kliniky detskej psychiatrie Národnej ústavu psychológov, ktorý si dal so svojím príspevkom deti z rodiny v klinice v praxe psychiatrie. Počet detí
na tú úrodu, ktoré vierajú do svetu Amy, a tak, že by sa vám nezdalo až také zvedlo, jasné. Ja som sa práve psychiatri venovala tejto téme, si vzdajte, v podstate je to taký úkaz, suicidium ako etymologické, sme s homicidium, je zabitie človeka, je to absolútne transgresie presúdenia zákonov. A toto bol teda homicidium, bol prejúčku hodnú situovaný na najvyššom stupni zákazov na človeku. Dnes ten počet suicidium narastá a sociológovia hľadajú v súvislosti nielen psychogeneze, ale aj sociogeneze. Je tu veľký počet, veľký podiel spoločnosti pri sledovaní seba znižujúceho správania mladých. A takisto aj analýza súčasnej explózie existenciálnej depresie je konštatácia, že jednou z príčin narastajúcich depresí je práve táto ilúzia všemohúcnosti človeka, čiže zbavovanie sa akýchkoľvek obmedzení a hraníc. No a človek spojenie s výdobytom vedí sa už len ďalších nedovolených činov. Odpotrátu, odstraňovaniu, všetko nežiaduceho k selekcii. Embryí, svojvoľného výmeru, to smia nesmie prežiť, biologickým aneráciám, chodeniu deti zo skúmavie, súrogátnemu a materstvu, ktoré sa stáva napokon chodom s ľudským telom. Alebo sa výberu pohľadu. No a pri rozvodoch a tých všetkých aberáciách tá nemožnosť identifikovať medzigeneračné väzby spôsobuje tzv. Genealogickú neistotu, úzkosť, depresie. No, keďže to mám skrátiť, budem hovoriť o všetkých tých výnimkách, alebo teda všetkých tých príčinách, napríklad osobnej brány niekoľkých percent žien, ktoré boli skutočne ťažké situácie, sa prešlo k výnimiek, napríklad potratu k generalizácii. A takisto od týchto výnimiek, ako sme to počuli, prešlo sa častokrát úskokom maximálnemu rozšíreniu rozvodových procesov, vstúpaniu rozvodu, a teda vlastne prekračovanie tých hraníc dovoleného a zakázaného. Tie sa posunuli najsám po vlastne lekárskych profesí, potom zákonodárstve. Tieto takéto príčiny uvádzam aj z toho dôvodu, že bolo už viacero takýchto podobných konferencií, aj na Svetovej ľudské práva, na Výchvape, na Ministerstve práv sociálnych vecí a rodiny. Mali sme veľmi dobrú konferenciu týchto ľudí z striedavej starostlivosti, mám 10 rokov ustanovenia toho ročníka. Na všetkých týchto konferenciách odzneli, dá sa povedať, svoje jednotné poviedavky o vzdelávanie. Vzdelávanie všetkých, či to psychológovia, sociálni pracovníci, rodinní psychoterapeuti, mediátori a tak ďalej. Myslím, že naša úloha ako psychiatrov by bolo tiež vzdelávať aj v tejto našej oblasti čo najviac. A tady sa zaujímavé bolo, že práve sudcovia prijavili záujem o vzdelávanie. Takže máme tu tie veľké paradoxy, ako sme tu tiež počuli 30 rokov od tejto deklarácie práv dieťaťa. Pamätám sa, v tom čase pred 30 rokmi veľa sa písalo na tému dieťa, tyran, dieťa, obeť. Dieťa, tyran, dieťa, obeťou. To je tiež ten dôsledok neukotvených hraníc. Veľmi veľa sme sa hovorilo o najlepšom záujme dieťaťa. Tiež som sa zúčastňovala, myslím, v roku 2015 na správe ľudských práv na ministerstvo práce a sociálnych vecí v komisii pre dieťa. Tam bohužiaľ tiež bol veľký problém vsunúť ako pripomienky, mali sme pripomienkové mimovládne organizácie, bol problém silnú pripomienku, že dieťa má prvé právo na otca a matku, dieťa má prvé právo na vychovávané rodičmi, rodičia majú právo na slobodu svedomia. No, častokrát bývame znechutení práve o politizáciou, že tieto pripomienky, ako spôsobia psychiatra, boli hodnotené ako nezapracovateľné. Takisto ten pohľad na rozvod sa veľmi posunul za tých 30 rokov. Ja som viac pracovala, čiže dá sa povedať, nevládnych organizáciách, dlhšie ako na psychiatrii, o to aj tak sa mi táto práca zdala užitočnejšia. Psychiatrickým spôsobom až teraz boli nútení skutočne brať tieto situácie rozvodov vážne, pretože sú výrazne alarmujúce. My máme na psychiatrii takmer väčšina tých detí, ktoré už len kontaktujú ambulanciu, je to väčšina, ktorá má problém v kríze. Takisto, keď som robila rozbor suicidality svojho času, tak prvé príčiny v veľkom percente boli konflikty medzi rodičmi, konflikt rodiča, dieťa, rozvod rodičov a podobne. Nedá sa nepripomenúť, že aj v rámci tých medzinárodných organizácií bolo viacero takých konferencií na tému pokoj vo svete a matka a pokoj vo svete, výchova k pokoju. A mali sme jednu konferenciu v Smolenice v roku 2004, ktorú nám sponzorovalo NATO. To bolo veľmi zaujímavé a mohli sme poznať psychológov a psychiatrov zo Srbska, z Anglicka, z povolenej oblasti, ktoré mali sme ich asi 10-15 krajín to bolo. No a záver tej konferencie bol, že deti z povolených oblastí trpia podobnými poruchami, ktoré je taká dostanatická stresová porucha, ako trpia deti z rozvedených rodín. A tu je veľké riziko, tam sa hľadali takéto cesty, na to, ktorí sa hľadali cesty prevencie a možnosti veci kriminality, ozbrojených konfliktov a tak ďalej. Čiže to je symbózia problematika matka a pokoj po svete, ozbrojené konflikty a duševné zdravie dieťaťa. Tam sa tiež veľa hovorilo o tzv. Reziliencii, potrebe rodine vychovávať deti, ktoré majú rodičov láskavých a pevných, čiže kľúčovanie hraníc vo všetkom. No, keď som si pripravovala túto prednášku, tak som rozmýšľala, čo vám možno najviac sa to odporúčať ako z pohľadu psychiatra konkrétne. Lebo v tej našej platenej práci pre psychiatra nie je ani akutne žiadna terapia. Má to rodinná terapia, psychoterapia, ani dlhodobejšie vedenie rodiny v kríze, k zmiereniu, odpusteniu, ani skúmanie sociálneho zázemia, ani možnosti, ani to najúčinnejšie, čo si myslím, to je práve tá prevencia, ktorú deti cestou pripravy mladých na manželstvo a sprevádzanie manželských párov. Nedávno som zachytila na Facebooku taký príspevok Františka Mikloška, že mali by byť modlitebné pochody. 40% detí sa by mimo manželstva. No povedala by som, že pochody je menej spoločne. No, je ľahké ísť pochodovať za život, na zákony robiť modlitbové sesie proti rozvodu, ale mimoriadne ťažké je prekonávať sám seba a žiť s druhým človekom. No ale toto je tá prvá vec, ktorú považujem za najdôležitejšiu, pretože ak chceme najlepší záujem dieťaťa, musíme mať na pamäti, že banalizácia rozvodu ako spoločenského javu vytvára veľmi zlé prostredie, ako ste to počuli. Takže je to začarovaný kruh, rozpad rodín má za následok vlastne narušenie celého sociálneho kanála. Tá mentalita vytvára nám mediálne a upracovaná rieka dáva dodania doba na psychické zdravie detí. No ešte ako by som mala, aj to by som mala to preskočím, ale význam rodine a jej úlohy je tiež dá sa povedať, no podporí deti, lebo vieme, do akej katastrofálnej situácie sa dostáva Európa, že budeme tu potrebovať migrantov, mozgov a tak ďalej. Keďže tá antikoncepčná mentalita popiera nutnosť regulácie sexuálne správanie, vytvára dojem, že dieťa je záťaž, no a založenie rodiny a vychovanie deti si vyžaduje celého človeka a jeho obetavosť. No, my by sme chceli teda tú banalizáciu rozvodu urobiť, ak kto vie, že aby deti netrpeli, ale deti vždy trpia, inštinktívne vidia nezhodu medzi rodičmi, cítia sa veľmi vinné, za rozvod rodičov rozdielé nápory a tak ďalej. Máme veľmi mnoho detí s trpiacich úzkostiami, ale vlastne deti sa často ujavujú v každej autorite a podobne. Tu by som ešte teda na záver, aby som preskočila niektoré riešenia, by som povedala. Skutočne sa zaujím zamerať na deti, na výchovu detí. Ak to som počula tento názor, že DVD dieťa bude vychovať dieťa najväčší každý autor. Citát pána Hlinu, ktorý má nejakú dostanú výrok z minulosti. Je to veľmi zaujímavé, ako môj článok spred skoro 30 rokov manželskej vrednosti som si zrazu vygooglila, že ani neviem, kde tam boli také rady určité. Čiže to tých ľudí asi oslovuje to DVD alebo tie rady, čo mali tie 4 apokalyptické kone na manželstvo, čo sú. No, takže to je tá výchova do manželstva. Potom ešte by som povedala, že žena musí vydržať všetko. Nie je to, že by som bola proti rozvodu, ale to, že by malo to byť ako z Rakúsko-Uhorska, ale keď sa nám že cigáni rozvádzajú, tak to je katastrofa. Tie sú nevedomí, keď majú frajerku. A on je to veľmi jednoduché, keď detsko vám povie, to je tá zlá teta, čo nám ukradla Uhorska. Tam je celý problém, tam je celá tá striedavka, tam je tých 10 súdov, ktoré vás sledujú, tam tie osobnosti, toto tiež som chcela spomenúť, poznávanie osobnosti. Sú ľudia, ktorí nie sú schopní manželstva. To sú častokrát tie naše autistické typy, Asperger rôzne, ktorí nie sú priam vykrižení. Vidno to na nich, ten Asperger, otec klasický, ten má zdravé dieťa. On ide na 4 súdy, 6 rokov blokuje rodinu, ženie kýt, kňaz je veriacej žene, že keď si sa rozhodla, nesmieš chodí v usmiatostiach, že by jej pomohol. On sa nastavil do bytu, je tam 7 rokov a má pomoc. Naozaj máme proste na to, že dieťa zrazu malo 3 deti, hej. Vyrazí sme to na psychopati. No a ešte, nechcem už teda riešenie na zmenu, lebo máme tu aj teda, čo sa vydala. Ja si bol možno, že si niekým mal veľmi kniazy, teda keď si som o tom čítala, čo má im za veľké štúdie o tom, že kňaz to videl uveriť, ak títo sú základy do dozvedenia, ja im mám dať do sviatostné povázanie, tak tiež aj seminár pre štúdiu.
Sensácie hlúposti a hlúposti na neobstane, že to všetko ako sa vysvetlí.
tak len to bude veľmi slušné naozaj. Ale tak myslíš, že bolo nejaká otázka, či to jedna, že dva, ste vybrať dispečku rodičia alebo ktorý zaznamená vybavenie v ďalom prostredí, je my to robíš ľudí, či rodičia nevidia, nechcú, nemôžu. Ja tu základné tiečie. S tým, že stále sme si mysleli, že niekde podobne teda tá tendencia do otázky, že všetko sú to vykrkaviči z rodičia. Čo bolo pre SPPD nie je, že to je zhruba najnižšia časť detí, čo nemôžu, tam čo nemôžu, čo sú na to prípadu na konu svojho kursu, bohužiaľ sú tam tých, len dependencia na tých, ktorom obrach si roky, práce, tak, alebo ešte menej sa ponižuje, alebo tie rodičia, ktoré sú tie zdravotné kursy, alebo sú teda záprovných na zariadení, tie na koho boli sa práce. A tie prvé polovice sa vedení, kde čas nechce, naozaj čas nechce, tam je väčšinou problém s alkoholom, tak je to zložité, len minimálne, ako vyšlo okolo 35-40% sú tí, čo nevedia. Tu sa chcem pristaviť naozaj, že minimálne z tých 100% rodičov, minimálne 40% tých, ktorí nevedia ako ďalej. Tí prípady sú naozaj hospodárenia, väčšinou vzťahové problémy, tu sú ľudia, ktorí niečo nechcú, aby to bolo inaké, ale proste generačné problémy, si je teraz už tá neschopnosť spoločenská, rodinné zázemie naozaj vytvárajú to, že rodičov nezvládajú. A toto je teraz náraz a tuto ja sa veľmi teším tejto novele, lebo to, čo ja tam dneska všetci chcú mať kontakt. Ako 2% detí odmieta kontakt svojim rodičom. Naozaj sú také, čo doživotne nemajú, je to možné väčšinou naozaj tým potom ako na rodiči, no tu si väčšinou opakujú ich sýby svojim rodičom, to nás taký sa dá možno na to ukázať. Čo je podstatné teda, že toto je dôležité, že naozaj dá sa tým rodičom pracovať. Veľký problém bývanie, ale to chcem zdôrazniť, bývanie je veľký problém, a bude sa mali spravodniť, je problém na Slovensku, sa snažíme na výpadne systém dorieť, čo spolu pravať, čo tieto robíme systém dorieť, máme okolo 380 miest tam. Ako máme sa úplne najmenšie miest, okamžite to pomer, okamžite to pomer. Pre týždňa došla rodina na osvojenú na ulici dvaja domováci, ona týždňa pred pohodom, 4 dní boli na ulici, detsko, ktoré bolo odložili u sestry, takže dala sa dokopy výrok, teraz na dorke na osvojené, teda to usnová sa našho mieste a ten pomer, ktorý porodila, zachádzať sa rodina. Rekord máme, to čo je dôležité, že strašne zrychlú ten proces, taký smutný rekord máme na 3 mesiace, bežná panela to rodina, ktorá bola teda bežná tým, že si opäť tam pracujú, sú tie deti mali, prišli sme o prácu, nešli sme požičky, systém nebol schopný rýchlo zareagovať na tie problémy, ktoré tam vznikli, za 3 mesiace boli na obsluhu, tá ulica, ten smutný rekord, čo na 3 mesiace to bolo, že to úplne rozhodnú, že tá doba sa zrychluje, takže toto je naozaj situácia, čiže chcem poraziť, že sa zomkne tým, to znamená naozaj aj nevládne organizácie, aj úrady, niektorí, ktorí nás veľa malo pozdravili úrady práce, sociálne veci, rodiny, ktorí pozdravili, ale naozaj väčšina tých naozaj veľmi veľmi kvalitnú prácu. Aj celé, keď chcete tým dať úrady, ktoré ľudia sa dá pomôcť, minimálne sú sa z dorky, a to pani Rečov, než pozdravili, keď sme šli tu za pani Rečov, z dorky, Šulekova, celé sieke naši dorie, 80% rodí sa dá postarať. To je skúsenosť, ktorá nemá vždy 380 vôľných rokov na Slovensku. Čiže toto chcem zobrazniť na žiadne, to je tak pesimistický, väčšinou to nie je také pesimistické a tam tiež veľmi majú veľký znak srednú tie rodiny kruhov, to je to široká rodina, tá pomohla niečo, čo bolo volať, to nebolo je znaky sociálne a iné, ale tá sa rodina rada, to keď sa odnovuje, to má veľkú sú na rovete, ktoré to už praktizovali, takže to tá sa som kráteľ, možno to spraviť. Na to zmysel, tu je veľmi veľa aj tréne sociálne pracovníky, ktorí by vedeli hodiny, ale prípady, ktoré zabralo niečo. Ale čo tam bolo otázka na vidieť, čo posledné to, čo na kľúvom slovo, je, že naozaj dneska je dôležité. My nemáme tie extrémne, čo zahraničí, to, čo robí pán Kiska, to je naozaj zahraničí, kde sú extrémne. Či som citoval z jednej správy, že dobre je deti matke v Švédsku, matku sa na deti dlho smutne pozerala výkladnú konanie. Čiže to bolo naozaj, že tam naozaj príde to extrémne. U nás je to skôr problém otázka rýchlosti konania, otázka vážnosti argumentov, otázka aj možnosti súdov, on tieto veci trošku pregrajovať, zrejme naozaj sú také umalé, do hodiny, do 24 hodiny, do 7 hodiny a tak ďalej. Čiže toto treba naozaj pre tie rokovania ministerstva spravodlivosti, aby sa bude hovoriť tie komisie, čo naozaj človek, čo teda by malo byť súčasťou, aby naozaj vidíte bol vtedy, keď má byť, aby nebol ani pod tlakom, aby nebol ani pod tlakom, ani keď môže aj regionálnom tlače, tlače kompetencie, vôbec škola, a tak ďalej, každý chce vyriešiť problém, na vaše vyriešenie. Toto samozrejme je problém, že tomu naozaj vieš, že pani komisárka sa tomuto venuje, že tam tiež... Tomuto súvisí vyňatie, ale súvisí práve s týmto stýkom vyrozami. Práve je veľmi, že dohľadne tento spoločný predovný stýkom, ktorý chce podobiť, si sa odlučujeme tieto rodičia pozitívny stýkom a tam je to veľmi náročné. Ako to my sa hovoria, že dva radokáte, dva vysokoškolské vzdelávajú sú najtežšie rozhodli, že to sú malé dnešia, ale ten psychologový rozhodlišla k nemu. Mama sa šarovala toho muža, ktorá tak urobíme personifikáciu, nejaké si tie deti, rodičov, ako zviera. Sa pýtala tá pána, že nákladne musela to mať odporného muža. Kto musela povedať, že použila ako vlka? Ja som dobrý, ako odporný muž, on zase akože prednáš, ale na základe sa ako koľko bylo, takže to je pre toto on môže robiť to.
Ďakujem. Ja by som sa teraz pýtal, ale som si nevšimol otázku pre pána doktora Reňáka, ale ja by som mal takú otázku na to, čo si myslíte, ako by sa mohla naša legislatíva dobrať do budúcna nejaká zmena, aby sa trošku niečo spravilo s tým množstvom rozhodov, čiže nejaká referendá úvaha na ten rozhod.
Tam je jednoznačne to, čo som povedal, že sa dovedem z toho špecializáciu. Tá myšlienka špecializovať súdy, nielen súdcov, je podľa mňa veľmi dobrá, to znamená nastavenie súdne mapy, neskutočne dôležité, keď sa to podarí. A vzdelávanie. Ja by som vzdelávanie, by som mal pomôcť, dal dokonca ako povinnú súčasť života súdcu. Tak ako majú lekári na atestácie, kde mám na súdca atestácie z odboru prírody. To znamená, že by súdca by mohol mať atestáciu z psychiatrie, aspoň trošku z psychológie, aj odborný súdca z daňových záležitostí, pretože na základe si fakulty vzdelať v práve, ale ďalšie disciplíny, ktoré potrebujeme v svojom životu, nám nikto nedá. Buď si to študujeme sami, náročne, alebo si nedoštudujeme, alebo to nerozumíme, vyzerá niektoré tak, ako by sme. Takže to.
Takže iné dobré existenie, ktoré naučujeme, že nemysleli, že budeme sa hrať rozhodnúť. Moja kolegyňa Bizáková, ktorá práve je prvé tesla receptu, ktorý je šledný konfliktov, ktorý teraz už by malo byť prvého roka urobené. Ale čo je podstatné je to, že samozrejme tiež rozhodný kaskáda, väčšia skončí na slabšie strany, ktorý to nazoví. Tá životná prax ukazuje, že tie deti, ktoré sú týto veľmi ťažké rozhodov, majú dlhodobé problémy, veľmi dlhodobé problémy. A druhá vec je, že väčšina tá slabšia strana, ktorá rozhoduje, tak ktorá menej peniazy, menej možností, to bude veľmi rýchlo. A najviac deti domov odchádza od svojho rodiča. To je to až 60%, tak sa nebavím, aby sme to hovorili, ale 50-60% detí sú tí, ktorí plnú dovedať tým, čo sami vykresujú deti, ale väčšinou tie problémy prastajú už potom cez hlavu a naozaj táto vyňatie väčšinou je osôr rodiča.
Ale môžem pokrieť o tú zákonnú úpravu, veľmi sa osvedčuje model v Českej republiky. Český sudca rozvedie manželstvo 4, keď si manželi usporiadajú majetok a keď si usporiadajú deti. Potom sa ide na rozhod. U nás je to opačné. Najprv sa manželstvo rozvedie, v rámci toho sa usporiadajú deti. A mnoho môžem povedať, že z mojich veľmi bohatých skúseností problémov u rozhodujúcich sa manželov sa vyrieši vtedy, keď sa vyrieši majetok. Pokiaľ tam je nedorešený majetok, je obrovský problém dohodnúť ich. Takže ak by môj hlas našiel rozhodu nejakých ľudí, ktorí majú vplyv na legislatívu, toto by skutočne bolo veľmi pozitívne a urýchlilo by to našu prácu a hlavne by uľahčilo. Že ten majetkový konflikt sa neskutočne pre našu prácu konfliktu. Dieťa sa používa vyslovne ako rukojmník. Kým mi ty nedáš dom, nejaký je tam dieťa, neodsúhlasí ti to. A neviete si s tým poradiť, pretože vy proste úplne nemôžete vyšiť majiteľa. Nie. Ak je to osobitý typ, ona nebude vyriešiť vysúci. Takže toto by som odpožil.
Ďakujem. A otázočka na pani doktorku Kovažu Valušťa, ktorá sa týka sociálnych sklonov mladých, že aké sú tie príznaky, na ktoré čo my vieme zistiť, že nejaké dieťa má takéto sklony a čo treba robiť, keď tie príznaky na ňu pozorujeme?
Máme často takýto zachyt cez urgentné ambulancie, hlavne však od rodičov. Tam je taká príklada tých príznakov, uzatváranie sa do seba, izolácia od kolektívu, narušenie komunikácie, depresívne ruminácie, myšlienky, časné sú aj za napríklad upozorňovanie automobila. Vždy je dobré volať odborníka, či už máme teraz psychologov v školách, máme tie centra psychologické pomoci, Máme veľkú sieť ľudí, ktorí môžu pomáhať. Máme linky, na ktoré deti môžu telefonovať. No, samozrejme, že v tej rodine vždy ten rodič by mal byť na blízku dieťaťu a mal by s ním čo najviac komunikovať o všetkých problémoch. Ale niekedy v tej puberte práve vidím, že doma pozorný rodič je lepšie, keď je to nejaká iná osoba, keď je to povedzme krstná matka, teda nejaký tréner alebo učiteľ v škole, alebo niekto známy starší, ktorý zistí, čo dieťati je. No tak tieto priznať sa tak ja rada, to narušenie tej komunikácie, uzatvárajú sa od seba.
Ďakujem veľmi pekne, takže my sme vyčerpali žalobu priestor na otázky a teraz pristúpime k ďalšiemu dôležitému, ktorý je obed.